Ideja, ka no Baltijas varētu ar vilcienu aizbraukt līdz Berlīnai vai Parīzai, ir salda un melanholiska atmiņa no pirmskara laikiem. Vilciena skaņas var maigi ieaijāt ceļā no Ziemeļeiropas līdz pat pašai Venēcijai. Bet Rail Baltica ir projekts, kas šo nostaļģiju plānu atgriezt ikdienā. Lielas investīcijas, paredzams strauši nodarbinātības pieaugums un augstāka iedzīvotāja mobilitāte. Tas viss it kā atbilst Eiropas vērtībām un mērķiem. Arī bijušais Eiropas Savienības komisārs transporta jautājumos Sīms Kallas vēl iepriekšējās komisijas laikā apstiprināja. Rail Baltica ir integrācijas projekts ar tālajošiem mērķiem.
Europe is a project of integration.
Eiropa ir integrācijas projekts, kas paredz attīstību infrastruktūras jomā, un Eiropas austrumu reģions šobrīd nav labs piemērs. Šeit ne tikai trūkst infrastruktūras, tā ir palikusi vecajā Krievijas dzelzceļa sistēmā ar platākiem sliežu ceļiem. Rail Baltica projekts ir svarīgākā daļa no plašākas attīstības vīzijas visam reģionam, kas ietver arī sadarbību austrumu virzienā aiz Eiropas Savienības robežām. Bet te arī svarīgi uzsvērt. Projekts paredz lielākoties dalību valstu iesaistīšanos ne Eiropas institūciju. Igaunija, Latvija, Lietuva un Somija ar Poliju, kuras arī ir ieinteresētas, tā ir daļa pat no Baltijas un Adrijas jūras koridora. Ja kāda no iesaistītajām valstīm nolemj nesadarboties, tad projekts apstājas.
Šobrīd Eiropas mērogā komisāru portfeļi jau ir mainījušies, un nu par šo nozari atbildību ir uzņēmusies slovēniete Violeta Bulce. Viņai vēl priekšā ir strauši iepazīšanās process ar lietu kārtību transporta jomā, taču viena no lietām, kas paliks nemainīga, attieksies uz finansējumu sadalīšanu. Ja dalībvalstis minstināsies pārāk ilgi, naudu tās var arī pazaudēt.
I will try to refer to the concept which is called I believe use it or
Es centīšos pieturēties pie koncepcijas, kas jau ir zināma un tomēr saukt par izlieto vai pazaudē. Es uzskatu, ka šī ir svarīga nostāja un paskaidrošu kāpēc. Es biju Slovēnijas ministru un arī viceprezidentu un saskāros ar Eiropas Savienības fondu izlietošanu dalību valstu līmenī. Dažādu iemeslu dēļ ļoti lielu un svarīgu projektu netika realizēti nepareizas vadības dēļ. Kā mēs varam cerēt uz labāku Eiropu? Ja vitāli svarīgi projekti buksē. Tāpēc es uzskatu, stratēģija izlieto vai pazaudē, naudu ir laba. Tā stimulē censties vairāk.
Rail Baltica projekta realizācijai nu jau ir nodibināts visu Baltijas valstu kopuzņēmums akciju sabiedrība RB Rail. Tas strādās gan pie mārketinga, gan arī pie tehniskajām projekta lietām, kā piemēram projektēšanas un būvniecības. Uzņēmumā vienlīdz lielā apmērā ir pārstāvēti visu Baltijas valstu pārstāvi, lai projektu arī realizētu visiem pieņemamā veidā. Par ieguvumiem plašāk stāsta Lietuvas satiksmes ministrs Rimantas Sinkevičus.
Skaidrs, ka lielākais iegūms ir pilsoņu mobilitāte, kravu pārvadājumi. Nākotnē ļoti utopiska ideja gan, bet tomēr savienot Baltiju ar Mīnsku un Kijevu, tātad piesaistīt Melnās jūras kravas. Protams, attīstīts dzelzceļš ir arī valsts nacionālās drošības jautājums. Ja šos faktorus saskaitīt, skaidrs, ka projekts ir izdevīgs. Papildus ātrs dzelzceļš ir konkurence aviācijai, un šobrīd investori atzīst, ka Lietuvai šajā jomā ir neatbilstoši sasniegumi. Rail Baltica šajā ziņā ir labs papildinājums tieši iedzīvotāju mobilitātei un biznesa kontaktu veidošanai.
Bet Latvijas pašvaldības ir sākušas interesēties par projektu otro kārtu, kurā sāksies jaunās dzelzceļa līnijas ietekmes uz vidi vērtējums. Šobrīd savu satraukumu ir paudušas Mārup un Babīte, bet reģionālo pārvadājumu atzari ļoti svarīgi ir visām pašvaldībām, caur kurām Rail Baltica virzīsies. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs uzskata, ka šobrīd pašvaldībām vēl ir iespēja paust savas vēlmes.
Šobrīd tātad pirmais posms, šis mugurkauls ir uzzīmēts. Protams, mūs ļoti interesē, lai šī satiksme būtu ļoti ērta pie iespējas, ja tie būs reģionālie pārvadājumi, iespējami, tad, lai tā būtu ērta nokļūšana Rīgas centrā iekļuva. Šobrīd notiek ir darba grupa, kurā ar pašvaldībām tātad gan konsultanti, gan ministrijas pārstāvi runā. Šobrīd ir tas laiks, kad mēs tiekam uzklausīt. Protams, skaidrības varētu ienest vēl vairāk pēc tam, kad tiks veikts ietekam uz vidas novērtējums, kur mēs ļoti ceram, ka mēs arī saņemsim atbildes uz tādiem jautājumiem, ko šī priekšizpēta neveic. Šī priekšizpēta šobrīd vairāk izpēta vairāk veic tehniski, ekonomisko novērtējumu pašai līnijai kā tādai, bet mūs ļoti interesē, kas varētu notikt apkārt ap šo līniju nākotnē.
Šobrīd Rail Baltica projekts pamazām nonāk tajā fāzē, kad lemšana jau ir pašu rokās. Ja Eiropas komisija jauki to nosauc par pašu dalību valstu projektu, tad tieši pašvaldības būtu tās, kurām Rail Baltica nestu vislielāko labumu. Taču nevienmēr alternatīva dzelzceļa līnija nāk par labu tādām pašvaldībām, kā piemēram Salacgrīvai. Ja Rail Baltica reģionālais atzars neieiet novada centrā, tad par pilsētu pamazām sāks aizmirst. Igaunijas institūta pētnieks Erkī Terks uzskata, ka agrāk vai vēlāk, bet autotransports tāpat samazināsies. Pieaugošās vides prasības un izmaksas liks pāriet uz ekonomiskākiem un vidē draudzīgākiem transporta veidiem. Un šajā gadījumā tas būtu dzelzceļš.
It's not only in Baltic states, but in Europe in general, but the situation...
Tā nav tikai Baltijas valsts situācija, bet visas Eiropas kopējā nākotne. Uz ceļiem situācija neuzlabosies, automašīna paliks tikai vairāk un piesārņojums pieaugs. Dzelzceļš ir ne tikai videi draudzīgāks, bet arī izmaksu ziņā lētāks. Tas paredz labas biznesa iespējas un nav nozīmes, uz kuru valsti uzbrauksiet. Tas ir krietni plašāks reģionāls projekts, kas vairos efektivitāti visā Ziemeļ-Eiropā.
Pie lielāka pasažieru skaita taisnai dzelzceļa līnijai samazināsies autobraucēju skaits, un tas ietekmēs Via Baltica uz autoceļu strādājošos uzņēmējus. Samazināsies ieņēmumi degvielas uzpildes stacijām, veikaliem un kafejnīcām, bet vēlēšanās iegriezties tādās vietās kā Salacgrīva jau būs mazākas. To darīs turisti, kur galu galā apzināti būs pētījuši iespējas ceļot uz unikālām vietām, bet, diemžēl, tādu ceļotāju jau ir mazāk nekā gribētos.